Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Arabir yağış yağacaq. Şimal küləyə əsəcək. Temperatur isə 9-11 dərəcə olacaq. Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyə əsəcək. Arabir güclənəcək. Temperatur bölgələrdə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 10-13 dərəcə olacaq. Hər cür havada xoş xəbər istəyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir. Naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azərbaycan ABŞ-ın tənqidləri ilə razılaşmır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dünən axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binası qarşısında baş verib. Kliniki tibbi mərkəzə çatdırılan Aqil Xəlil əməliyyat olunub. Həkimlərin dediyinə görə bıçaq ürək nahiyəsinin üstünə dəyib. Ürək özü isə zədələnməyib. Kliniki tibbi mərkəzin məsul növbətçi cərrahı Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlilov Aqil, Əli oğlu. Döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyən deşilmiş kəsilmiş yarası ilə klinikaya daxil olmuşdur. Cərrah əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, cərrah döş boşluğuna nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Cərrah Sədi Abbasov, Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov isə deyib ki, faktla əlaqədar cinayət işi başlanacaq. Aqil Xəlilin dediyinə görə onu bıçaqlayanlar uzun müddət onu izləyiblər. Hazırda jurnalist xəstəxanadadır. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi və ATƏT-in Bakı bürosu hadisəni araşdırdıqlarını və gün ərzində münasibət açıqlayacaqlarını bildiriblər. Bu barədə az sonra da danışacağıq.
Azərbaycan Amerikanın tənqidləri ilə razılaşmır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatındakı fikirləri şərh eləyərkən belə deyib. Şöbə müdürü bildirir ki, sənəddə konstruktiv tənqidlə yanaşı uğurlara yer ayrılmayıb, obyektivliyi şübhə doğuran mənbələrdən gələn məlumatlardan istifadə eləyib və bir sıra faktlar təhrif olunub. Əli Həsənov bildirir ki, son illər Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, insan hüquqlarının müdafiəsi və insan kapitalının hər tərəfli inkişaf etdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli işlər görülüb. Şöbə müdürü həm də hesabatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün fundamental hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasının əks olunmamasından da rəsmi Bakının narazı qaldığını deyib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycan hökuməti tənqid edilir.
Amerika bilmir ki, Qarabağ münaqişəsi yaxın illərdə həll ediləcəkmi? Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan bir neçə dəfə problemin həllinə yaxın olublar, amma indi hər iki tərəfdə problemlər var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, xanım Rice'ın şübhələri başa düşüləndi, çünki Ermənistandakı hadisələr danışıqlarda irəliləyiş əldə etməyə imkan vermir. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə aprelin əvvəlində görüşə bilər. Əgər Azərbaycan prezidenti istəyərsə, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovsa deyib ki, onlar hələ belə bir rəsmi təklif almayıblar, amma Araz Əzimovun fikrincə prinsipcə prezidentlərin görüşü mümkündür.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək. Hesabatda 2007-ci ilin yekunları, ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti, həmçinin ölkədə aparılan iqtisadi siyasət və s. məqamlarla bağlı məlumatlar əks olunacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin mətbuata verdiyi məlumata görə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq parlamentdə aparılan müzakirələr zamanı verilən təkliflər və səsləndirilən iradlara ayrı-ayrı nazirliklərin cavabı hesabatda əks olunacaq. Müsavat deputat qrupu isə hökumətin istifası tələb edəcəklərini bildirib.
Bugün Venesiya Komissiyasının 2 günlük 74-cü plenar sesiyası başlayır. Sesiyada Azərbaycanla bağlı 2 məsələ müzakirə olunacaq. Azərbaycan tərəfindən təklifi əsasında Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna 2006-cı ildə təklif etdiyi düzəliş ətrafında müzakirələr aparılacaq və Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dair ilkin rəy veriləcək. Tədbirdə həmçinin silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətin təşkili, Bolqarstan və Finlandiya konstitusiyası da müzakirə olunacaq. Toplantıda prezidentin icra aparatının qanunçuluq və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev iştirak edəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. İki mühafizəkar fraksiya və bir reformist qrup 290 yer uğrunda mübarizə aparır. Konstitusiya nəzarətçisi rolunu yerinə yetirən İnqilab Keşikçiləri Şurası 1700-dən artıq şəxsin namizədliyini qeydə almayıb. Onların əksəriyyəti Prezident Mahmud Əhmədinəjada rəqib hesab edilən islahatçılardır. Oşar vəziyyət 2004-cü il seçkilərində də baş vermişdi. Həmin vaxt İnqilab Keşikçiləri Şurası minlərlə islahatçı namizədin seçkiyə qatılmasına imkan verməyərək radikalların yenidən 290 nəfərlik parlamentdə üstünlük qazanmasına şərait yaratmışdı. Reformistlər artıq indidən seçkinin ədalətsiz olduğunu elan ediblər. Bugünkü parlament seçkiləri 1979-cu il İslam inqilabından sonra İranda keçirilən sadəcə 8-ci parlament seçkisidir.
Və bir son xəbəri çatdırıq. Bugün Amerika generalı Fələstin və İsrailin yol xəritəsi adlı sülh planını necə yerinə yetirdiyini gözdən keçirmək üçün üç tərəfli görüş təşkil edir. Görüşün Yerusalimdə keçirilməsi planlaşdırılır, amma İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak Fələstinin baş naziri Salam Fayyedin iştirak edəcəyi bu görüşə gəlməyəcəyini deyib. Barakın bu qərarı Amerika və Fələstin rəsmiləri üçün gözlənilməz olub. Şərhçilər deyirlər ki, İsrailin bu adımından sonra Amerika onu yol xəritəsi planını doğrultmamaqda kəskin tənqid edəcək. Tərəflərə 2003-cü ildə təqdim olunmuş yol xəritəsi adı ilə tanınan plan Birləşmiş Ştatlar, BMT, Avropa Birliyi və Rusiya tərəfindən tərtib olunub. Planda 2 il yarımdan çox davam edən zorakılıqların dayandırılması, Fələstin-İsrail danışıqlarının bərpası və başqa məsələlər vurğulanır.
Bu saatı olan son xəbər idi. Xəbərlər proqramı isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Azərbaycanda seçki ilinin başlanğıcında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bıçaqlandı.
Kandaliza Rays Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə niyə şübhə ilə yanaşır? Niyə pesimistdir?
Yerdən baxanda gözəl görünən ulduzlar yer planetinə hansı təhlükəni vəd edir?
Hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
İndi isə proqramımız davam edir. Dünən axşam Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bıçaqlanıb. Az əvvəl xəbərlərdə hadisənin təfsilatı haqqında məlumat verdik. İlkin ehtimal budur ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlanıb, ancaq bu jurnalistin işlədiyi Azadlıq qəzetinin versiyasıdır. Polis də bu haqda hələlik rəsmi açıqlama verməyə tələsmir. Həmkarımız Ələkbər Rafoğlu dünən hadisə ilə bağlı tərəflərin mövqeyini öyrənməyə çalışıb, onu dinləyək.
Naməlum şəxslər martın 13-cü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun verdiyi məlumata görə bıçaq ürək nahiyəsindən vurulub.
Aqil Xəlil fevralın 22-sində Binəqərdəki Zeytunluq denən ərazidə cihazı hazırlamağa getmişdi. İki nəfər naməlum şəxs Aqil Xəlili döymüşdülər. Hüquq mühafizə orqanları Aqil Xəlili qarşı törədilmiş bu cinayətin üstün açmaq əvəzinə ayrı-ayrı vasitəçilər bizə gəlirlər. Hətta kompensasiya pul təklif edirlər ki, barışın getsin. Biz isə buna getməyəndə son 10-15 gündə Aqil Xəlilin mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olurdu. Və bir nəfər də onu bir 15 gündürcü izləyirdi. Və bu gündə Aqil Xəlil işdən çıxarkən o iki nəfərin üzbəz buna doğru gəldiyini görəndə o bir nəfəri tanıyıb.
Yaralanmış jurnalist özünü yaxınlıqdakı Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsinə çatdırıb. Polis bölməsindən kliniki tibbi mərkəzi gətirilən jurnalistin üzərində dərhal əməliyyat aparılıb. Həkimlərin dediyinə görə zərbə həssas olsa da jurnalistin həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Kliniki tibbi mərkəzi növbətçi həkimi Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlil Obaqil döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyən deşilmiş-kəsilmiş yarası ilə klinikaya daxil olmuşdur. Cərrahi əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, yara döş boşluğa nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Yasamal rayon polis dairəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov deyir ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Cinayət indi bu dəqiqə bilmirəm, axı indi gedir cinayət işi başlanacaq. İstintaqda cinayət işi başlanacaq, faxın hələ qədər cinayət işi başlanacaq.
Yasamal polisinin rəisi Məhəbbət Hüseynov.
Ələkbər Rafoğlunun xəbəri idi bu. Ələkbər dünən gecəyə kimi Aqil Xəlilin əməliyyat olunduğu xəstəxananın qarşısında olub. Efirdən qabaqsa biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədovla əlaqə saxlamışıq. Azər Əhmədov deyir ki, hazırda Aqil Xəlilin vəziyyəti normaldır və artıq özünə gəlib. İndi isə telefon xəttində əməkdaşımız Ələkbər Rafoğludur. O bizə müşahidələri ilə bağlı daha ətraflı məlumat verəcək. Sabahın xeyir Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Əməkbər, dünən polislə, yəqin sən özün də danışmışsan, reportajda da səsi getmişdi. Qazatlıq qəzeti yazır ki, polis araşdırmaya başlamayıb, azdırmaq istəyir, bugünkü qəzetdə belə yazılıb. Sən özün polis əməkdaşları ilə danışmışsan, onlar nə deyir, onların versiyası varmı, hər hansı bir rəsmi versiya irəli sürürlərmi? Buyur.
Bəli, Aqil artıq klinikli tibbi xəstəxanaya gətiriləndə artıq orada biz polis əməkdaşlarını görmüşdük. Mən qeyd etdiyim kimi reportajda onlar Aqil polisdən gəlmişdi. Çünki o hadisə baş verəndə o özünü çatdıra bilmişdi polis idarəsinə, yaxınlıqdakı polis idarəsinə. Polislər bildirdilər ki, artıq onlar istintaqa başlayırlar və bir sıra suallar hətta elə biz orada olduğumuzda polislər tərəfindən qaldırılmışdı. Məsələn, suallardan biri buydu ki, nəyə görə Aqil yəni özünün izlənildiyini bilirdisə, yəni öncədən tədbirlər görməyib, yəni zəng etməyib şəhərlərinə, daha çox yəni qaçıb yəni gizlənməyib, əgər belə bir təhlükə görürdüsə, jurnalistin həmkarları bildiriblər ki, bu ona görə belə alınıb ki, jurnalist son günlər ümumiyyətlə mütəmadi olaraq izlənildiyini bilirdi və bu barədə yəni hər dəfə də onlar xəbərdarlıq edirdilər, qəzetlərində də yazırdılar. Siz bilirsiniz ki, bu hadisədən bir gün əvvəl nəşriyyatın işıqları söndüyü gün Azadlıq qəzeti də işığızı görməmişdi və həmkarlar bildirirlər ki, onlar bu barədə dəfələrlə məlumat veriblər. Və digər suallardan biri buydu ki, nəyə görə məhz apellyasiya məhkəməsinin yanı seçilib? Çünki bilirsiniz ki, bu jurnalist əgər nəşriyyatın yanından izlənilibdirsə, bu daha ən uğursuz yəni yer orada apellyasiya məhkəməsinin yanı ola bilərdi. Bu suallar açıq doğururdu. Yəni orada belə, hətta biz orada olduğumuzda jurnalistin üst geyimləri artıq istintaq tərəfindən götürülmüşdü. Artıq o geyimlər üzərində axtarış aparılırdı. Hətta jurnalist əməliyyatdan çıxandan sonra bir müddət onun geyim problemi yaranmışdı ki, onu nə ilə geyindirib çıxarsınlar əməliyyatdan. Çünki geyimi yox, o götürülmüşdü istintaq tərəfindən. Amma polis rəisləri bildirirdilər ki, rəsmi olaraq bəlkə ona görə yəni Azadlıq qəzeti belə bir fikir işlədir. Rəsmi olaraq yəni istintaq hələ indi açılacaq, cinayət işlə imdi açılacaq və onlar ümid edirdilər ki, bu əgər jurnalist istintaqla əməkdaşlıq eləyərsə, bu əvvəl digər jurnalistlərlə bağlı baş verən yəni cinayət işlərlə müqayisədə bu daha tez açılacaq. Mən həmkarlarımla qəzetin rəhbərliyi ilə bu barədə onların fikirlərini soruşanda onlar bir qədər şübhə edirdilər. Çünki Aqilin başına bilirsiniz ki, 22 fevralda da belə bir hadisə gəlmişdi. O Zeytunluqda araşdırma aparılarkən təzyiqə məruz qalmışdı və hətta həmin hadisənin görüntüləri də var idi Azadlıq qəzetinin əlində. Faktlar var idi. O vaxt jurnalist bir nəfər tanıdığını bildirmişdi ona hücum edənlərdən. Amma bu yəni faktlar və bu məlumat istintaq tərəfindən, yəni qəzet rəhbərliyinin fikrincə ciddi diqqət ayrılmırdı. Ona görə indi də onlar şübhə edirlər ki, yəni bu məlumatlardan istintaq ciddi istifadə etmək fikrində olacaq.
Aha, bir şey soruşmaq istəyirdim. Dəqiqləşdirək, sən buna nisbətən cavab verdin. Amma dəqiq istəyirdim, biləm ki, qəzet deyir ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə sui-qəstlə üzləşib. Bəs polis bu versiyanı qəbul edirmi? Bu versiyanı nəzərə alırmı araşdırmalarında?
Bir qədər tendensiya var, çünki jurnalistə əvvəl peşə fəaliyyətinə görə hücum olmuşdu. Yəni, başqa bir versiyalarda polis deyirdi ki, biz mütləq araşdırmalıyıq. Məsələn, son vaxtlar onu hədələyənlər hansı istiqamətdə olub, bu bəlkə məişət problemi də ola bilər. Amma mən həkimlərlə də söhbət elədim. Bir məqamda var ki, həkimlər deyirlər ki, həm yaranın özündən görünür ki, bu vuran ürəkdən vurmayıb. Yəni, bir qədər zərbə həssas yerdən olsa da bu, yəni, əgər daha profesional şəxslər tərəfindən bu baş versəydi, bu daha ciddi ola bilərdi. Çünki ürəyin üst nahiyəsindən baş verib bu hadisə. Ona görə müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Daha çox ehtimal, bəli, yəni qəzetin irəli sürdüyü kimi daha çox ehtimal budur ki, o ola bilsin ki, jurnalist fəaliyyətinə görə bu dəfə də hücuma məruz qaldı.
Ələkbər, hadisə yerinə və ya xəstəxanaya beynəlxalq qurumların səfirliklərin nümayəndələri gəlmişlərmi? Yəni hadisəni diqqətə saxlayırlarmı?
Onlar daha çox zəng vururdular. Hadisə yerinə bilirsiniz, mən orada olanda artıq təzəlik də hadisə baş vermişdi. Mən orada müxalifət qəzetlərinin rəhbərlərini görmüşdüm. Polislər daha çox idi, nəinki, yəni jurnalistlər. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri zəng vururdular. Onlar daha çox maraqlanırdılar. Jurnalistlərdən öyrənirdilər. Mən hətta orada olanda polislərlə gördüm. Əlaqə saxlayıb, kimlərsə əlaqə saxlayıb, məlumatlar istəyirdilər. Mən özüm əlaqə saxladım Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Xeliklə. O bildirdi ki, onlar hələ araşdırırlar və onların əlbəttə mövqeyi budur ki, onlar məyus olurlar bu cür hücumlardan jurnalistlərə qarşı, amma onlar səfirlik daha çox hadisəni araşdırdıqdan sonra daha çox məlumat yayacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri hazırda Viyanada olduğuna görə ofisin nümayəndəsi bildirdi ki, onlar bugün hadisəni təfsilatı ilə öyrəndikdən sonra mövqələri bildirəcək.
Aha, təşəkkür Ələkbər. Bu Ələkbər Rafoğlu idi, dünən hadisəni izləyib və ilk öz müşahidələrini bizə çatdırdı. Yer gəlmişkən, bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır ki, ABŞ səfirliyi ciddi narahat olub baş verənlərdən və bununla bağlı gecə saatlarında demək prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənova zəng vurub. Səfirlikdən verilən məlumata görə səfir Aqil Xəlilə hücumla bağlı narahatlığını prezident aparatı təmsilçisinə çatdırıb. Səfir eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova da narahatlığını bildirərək jurnalistə hücum edən şəxsin tezliklə tapılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib. Aldığımız məlumata görə, bunu da Azadlıq qəzeti yazır, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri də hadisəni diqqətdə saxlayıb və yenə də Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel də qəzetə açıqlama verib və bu hadisəni demək, bıçaqlanma yox, jurnalistin həyatına suiqəst kimi qiymətləndirib və deyib ki, bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə eləmək olar. İndi telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov olmalıdır. Bəxtiyar müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bilmirəm, hadisənin təfsilatı ilə bağlı məlumatınız varmı? Dünən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bıçaqlanıb apellyasiya məhkəməsinin qarşısında.
Jurnalist... hansı əməkdaşı? Mən indi eşidirəm.
Aqil Xəlil. Bəli. Buna qədər də qəzet yazırdı ki, Aqil Xəlil Bakıdakı Zeytunluq bağından reportaj hazırlayanda
görür. Bəli, ondan oxumuşam qəzetdə, o barədə informasiyam var.
Bu hadisəni necə qiymətləndirirsiniz? İstənilən halda, yəni belə bir dönəmdə, yəni Dövlət Departamenti məlumat yaydı ki, Azərbaycanda insan haqları pisləşib, sonra mətbuata hücumlar artıb, söz azadlığı məhdudlaşdırılır. 2 gün sonra Bakının mərkəzində Apellyasiya Məhkəməsinin yaxınlığında qarşısında jurnalist bıçaqlanır. Yəni bu heç hakimiyyətin özünə də yaxşı imic qazandırmır.
Xanım, mən bunu nə insan haqları ilə əlaqələndirmək istəməz idim, nə də ki, bunu o Dövlət Departamentinin, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlama ilə. Bu, deməli, cinayət faktıdır. Onu da deyim ki, hər gün qəzetlərdə informasiyalar gedir. Hər gün Azərbaycan ərazisində, o cürün dünyanın hər yerində cinayət faktları törədilir. Amma jurnalistə qarşı törədilən cinayəti mən iki qat belə deyək də yaramayan bir cinayət hesab edirəm. Bu Aqil Xəlildir, belə dediniz də.
Bəli.
Onunla bağlı, o Zeytun bağında olan məsələndə mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlərlə bağlı törədilmiş cinayətlərin bir qismi açılmamış qalır. Yəni, görünür, hiss olunur ki, bu əvvəlcədən hazırlanmış cinayətlər olur, xüsusi peşəkarlar tərəfindən. Mən o sonuncu bağdakı məsələsini bura aid eləmək istəmirəm. O bir neçə jurnalist ki, aparıb, döyüb eləyib, sonra buraxmışdılar. Bax, onları mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də hətta bu zorakılığa məruz qalan, zərər çəkən insanların özləri də hüquq mühafizə orqanlarını lazımi izə sala bilmirlər. Bu hadisə isə, deməli, mən bilmirəm, yəni indidən söyləmək çətindir ki, bu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoxsa başqa bir məsələdir və yaxud təsadüfi cinayətdir. Yəni, hər şey olur, küçədə insanla rastlaşırsan, eləyirsən. Mən arzu edirəm ki, səmim qəlbdən arzu edirəm ki, bu cinayətin üstü açılsın, o insanlar cəzalandırsın. Jurnalistə suiqəs, jurnalistə hər hansı zorakılıq əslində həqiqətə azad sözə qarşı zorakılıqdır. Və bu, nə Azərbaycan iqtidarı belə halı qəbul eləyir, nə biz jurnalistlər belə halı qəbul eləyirik. Jurnalist iqtidar ya müxalifət tərəfində olmağına nasib olmayaraq, hər halda azad söz, azad fikir daşıyıcısıdır. Və əgər peşə fəaliyyətinə görə ona qarşı bax bu belə bir zorakılıq, belə bir suiqəst hadisəsi törədilibsə, mən bunu hər bir jurnalistə qarşı törədilmiş zorakılıq suiqəst faktı kimi qiymətləndirirəm və bir daha qeyd edirəm, arz edirəm ki, bu hadisə açılsın, bilinsin nədir və həmin şəxslər qanunun bütün ciddiliyi ilə cəzalandırılsınlar.
Bəxtiyar müəllim, Andrew Serkel hadisəyə münasibət bildirərkən deyib ki, bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə etmək olar. Buna münasibətiniz mümkünsə?
Andrew Serkel yenə tələsir. Tələsmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, hadisə gərək açıla, bilinə ki, bu səbəb nədir, nədən ötəridir. Hər halda bayaq bu deməli məndən qabaq çıxış eləyənin deməli o sözündən də danışığından da belə hesab elədim ki mən belə qəmiyyətə gəldim ki bunu əvvəla deməli peşəkarlar eləməyibdi. Amma Elmarı bilirdi, son dərəcə peşəkarcasına hazırlanmış suiqəstin qurbanı oldu. İkincisi, burada bəlkə də öldürməkdən çox bunu qorxuzmaq bir balaca belə deyək də, yəni yaralayıb buraxmaq bu niyyət olub. Onun üçün bu müqayisə yerinə düşür. Və aha, bir də deyirəm, tələsmək lazım deyil ki, misal, mən arz eləyərdim ki, bu peşə belə deyək də, yəni bu qərbə səslənməsin, bu peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasın. Yəni bu Azərbaycanda jurnalistikanın incinə bir ləkə olmasın. Mən bunu istəyərdim.
Bəxtiyar müəllim, təşəkkür edirəm. Bir sual da vermək istəyirdim. Mən bugün çıxan qəzetlərə bir nəzər salanda belə fikirlərlə də rastlaşdım ki, paralellər aparıldı. 2005-ci ilin martında, yəni parlament seçkiləri keçiriləndə də seçki ili Elmar Hüseynovun qətli ilə başladı. Bugünsə, demək, 2008-ci il prezident seçkiləridir, mart aydı və bir jurnalist yaralandı. Yəni, mən bilmirəm, bu müqayisələr nə dərəcədə uğurludur, amma mən istərdim buna sizin mövqeyinizi öyrənək.
Ümumiyyətcə, xanım, deməli götürsək, həm Gürcüstanda, yadınıza gəlir, Rustavi 2 telekanalının əməkdaşı, həm Ukraynada belə faxlar olmuşdur ki, adətən, belə deyək, məxməri inqilabların öncəsi, bilirsiniz, jurnalistlər də bir həssas təbəqədir və tanınmış jurnalistlər hər hansı bir deməli, suiqəst olanda ictimaiyyət arasında dərhal çox ciddi və kəskin reaksiya doğurur. Belə bir metod var və işləmişdi. İndi mən bunu onunla da bağlamaq istəməzdim. Çünki hələ seçkilərin elə bir mərhələsinə daxil olmamışıq ki, tanınmış bir simanı, özü də bu deməli, indiki jurnalist belə deyək də, kifayət qədər tanınmış jurnalistlərdən deyil. Yəni, onu qətlə yetirməklə və ya zorakılıq eləməklə xalqı qaldırsınlar. Bununla seçkilərə təsir göstərilsin. Yox, elə bir məqam. Mən o fikirlə bölüşmürəm.
Aydın da. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqov idi, Azərbaycan qəzetinin redaktoru və millət vəkili. İndi isə telefon xəttində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev olmalıdır. Arif bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Arif bəy, sizcə Aqil Xəlilin bıçaqlanması seçki öncəsi mətbuata xəbərdarlıqdır mı? Belə fikirlər var ki, seçki öncəsi belə insidentin baş verməyə yaxşı əlamət deyil.
Xəbərdarlıq ifadəsi biraz qeyri-müəyyən ifadədir. Hər halda mətbuata təsir və təzyiq üsuludur. Çünki ilk növbədə bilmək lazımdır ki, hələ bunu kimlər və hansı kanallardan törədib ki, biz deyək ki, bu hansı dərəcədə xəbərdarlıq deyək ki. Amma Herkelin müqayisəsinə gəldikdə isə mən deyərdim ki, situasiya cəhətdən, əlbəttə burada müqayisə ediləsi cəhətlər var. Həm seçki öncəsi olması, həm bugün faktiki olaraq Azadlıq qəzeti cəmiyyətdə o vaxtlar monitor jurnalının yerinə yetirdiyi funksiyanı demək olar ki, yerinə yetirir. Bu cəhət və s. Amma əlbəttə öz yekununa görə və təsir dərəcəsinə görə Allaha şükür ki, bunları bugün bərabərləşdirmək olmaz.
Bax, sizcə deyək ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında polis idarəsinin 2 adımlığında bir hadisənin baş verməsi, jurnalistin bıçaqlanması nə qədər normaldır, deyək ki, bundan sonra hansı şeydən təhlükəsidir?
Normal ya qeyri-normal simvolikdir. Mən düşünürəm ki, aha, hər halda nə qədər qeyri-peşəkar olsa da, adi Allahın birinci dəfə uğurluğa gedən fikirləşir ki, mən bunu harada həyata keçirim. Bu işin harada həyata keçirilməsi çox ehtimal ölçülüb, biçilib və mən bilmirəm, bu bəlkə də bizdən daha çox məhkəmələrə, jurnalistikadan daha çox məhkəmələrə, hüquq mühafizə orqanlarına bir şillədir ki, simvolik olaraq ədalət mücəssiməsi olan təşkilatların qarşısında bu cür hərəkətlər baş verir və mən ilkin elə bunu eşidəndə gecə mən baş çəkmişdim ora ki, jurnalistin səhhətindən bir maraqlanım. Çünki çox-çox narahat idim ki, Allah eləməsin ölüm halından və s. Nəticələnməsin. Mən onu fikirləşdim ki, sadəcə bu bir mesajdır. Tək bizə yox, cəmiyyətin özünə də bir mesajdır ki, bu da budur bizim ədalət mücəssəməmiz və biz bu cür həll edirik məsələləri. Və bizim qarşımızda dayanan da yoxdur.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, minnətdaram sizə. Bu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin fikirləri idi. Vaxtımız məhduddur. İndi isə baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Yeri gəlmişkən bu məsələni bütün qəzetlər demək olar ki, müstəqil və müxalifət qəzetləri diqqət mərkəzində saxlayıblar. İndi qəzetlərdən seçmələrlə tanış olaq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aqil Xəlil reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildikdən sonra Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov jurnalistin mühafizəsini təmin etmək üçün xəstəxanada polis postunun təşkil olunması barədə göstəriş verib. Qəzetin baş redaktoru Azər Əhmədov isə deyib ki, onlarda olan məlumata görə axşam Hüseynovla Yasamal rayon prokuroru yenidən hadisə baş verən əraziyə baxış keçiriblər, ərazidə yaşayan şəxsləri sorğu suala tutublar. Baş redaktor deyir ki, bizə deyilənə görə artıq həmin ərazidə yaşayan şəxslərə təzyiqlər başlayıb ki, istintaqa gərəkən informasiyaları verməkdən boyun qaçırsınlar. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Bir qədər əvvəl mən dedim ki, ABŞ səfirliyi ciddi narahatdır. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazıb ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N4-ü dünən gecə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu haqda məlumat verib. Narahatlığını çatdırıb, eləcə də Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri də bununla bağlı hökumətə müraciət edib. Azadlıq qəzeti hadisə ilə bağlı rəyləri çatdırıb, ilkin fikirləri. Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru qəzetə deyib ki, mən şok vəziyyətdəyəm. Azərbaycan məmurlarında da bu dərəcədə qorxusuzluq və cəzasızlıq olacağını, arxayınçılıq varsa, demək jurnalistlərin hamısı təhlükə altındadır. Mən bu hadisəni Azərbaycan jurnalistikasına qarşı terror hərəkəti kimi qiymətləndirirəm. Bu hərəkət kimin etməsindən asılı olmayaraq məsuliyyət yenə də hakimiyyətin üzərindədir. Və daha sonra redaktor deyib ki, konkret olaraq prezidentdən biz tələb eləyəcək ki, cinayətkarlar tapılsın, bundan əvvəl Aqil Xəlilə döyünmüş şəxslər dərhal həbsə alınsın. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə deyib ki, bu Azərbaycanın müstəqil mətbuatına, söz azadlığına qarşı növbəti zorakılıqdır. Bu iş üzrə dərhal cinayət işi açılmalıdır, cinayətkarlar da cəzalandırılmalıdır. Əks halda bu cəzasızlıq çox pis nəticələrə səbəb olacaq.
Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll edilməyəcək. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Raysın bu dediklərinə Yeni Müsavat qəzeti geniş yer verib bugünkü sayında. Qəzet yazır ki, son vaxtlaradək ABŞ xüsusən də ölkənin Minsk qrupundakı həmsədri Metyu Brayza Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair xeyli optimist düşünürdü. O bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, münaqişə bu il ərzində Ermənistan və Azərbaycandakı seçkilərdən sonra həll edilə bilər. Lakin Kandaliza Raysın sözlərindən göründüyü kimi Birləşmiş Ştatlar artıq münaqişənin yaxın perspektivdə həllinə dair pessimistlər. Yaxın perspektiv isə indiki halda ən azı bir il görünə bilər. Çünki Ermənistandakı prezident seçkilərindən sonra yaranmış gərginlik qalır, seçkilərin qalibi elan edilən Sərj Sarkisyanın legitimliyinə ciddi şübhə var və indiki situasiyada Ermənistan hakimiyyəti münaqişənin həllinə dair hər hansı konkret addım atmazdı. Əksinə, münaqişə bölgəsində baş verən son hadisələrdən də göründüyü kimi Qarabağ münaqişəsinin həll edilməmiş qalması, hətta daha da kəskinləşməsi Ermənistan hakimiyyətinə diqqəti daxili problemlərdən yayındırmaq üçün vacibdir, deyə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizim bir reportajımız var. Ruzan Rəşid qızı bu fikir haqqında Kandaliza Raysın dediklərinə münasibət öyrənib. Gəlin onu dinləyək.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, Qarabağ probleminin tez həll olunacağına şübhə edir. Rays Kapitoliyədə dinləmələrdə çıxış eləyib. Bildirib ki, Qarabağ məsələsinin həllinə bir neçə dəfə yaxınlaşıblar, amma hər iki tərəfdə problem var. Amerika, Azərbaycanın da Ermənistanın da problemə məsuliyyətlə yanaşdığına əmin olmaq istəyir. Kandaliza Rays belə deyib. Bakıda politoloqlar hesab edirlər ki, Rays həqiqəti etiraf edib. Politoloq Rasim Musabəyev.
Ona görə ki, yəni real vəziyyəti görürlər. Ermənistan öz iddialarını əl çəkmək istəmir. Və belə olan halda, yəni güclənən Azərbaycan isə gedib indi ermənilərin bu iddialarını təmin etmək istəmir. Və hiss olunur ki, belə olan halda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək olduqca çətin.
Rasim Musabəyev. Kapitoliyədə dinləmələrdə bəzi deputatlar Amerikanın Azərbaycana Ermənistandan çox yardım ayırmasına etiraz ediblər. Qafqazda yeni müharibənin başlayacağından narahatlıqlarını bildiriblər. Nümayəndələr Palatasının üzvü, seçicilərin çoxu erməni olan Kaliforniyalı deputat Adam Schiff deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana dəfələrlə hərbi yardım təklif edir. Azərbaycan hökuməti, xüsusilə də prezident İlham Əliyev isə ermənilər əleyhinə çıxışlarını artırmaqdadır. Michiganlı respublikaçı Joe Nolenberg Azərbaycana hərbi yardımın azaldılmasını istəyib. Nolenberg deyib ki, o inanır ki, Azərbaycan Amerikadan aldığı vəsaiti terrorla mübarizəyə yardıma xərcləmir, regionda müharibəni sürətləndirir. Bakıda konfliktlərin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev kongresmenlərin etirazının gülməli olduğunu deyir. Çünki söhbət kiçik məbləğdən gedir.
Ona görə ki, Azərbaycanda regionda 10 milyonlarla dollar boş yerlərə xərclənir, asfalta yazılıq xərclənir, nə bilim bir körpü tikilməsinə 50 milyon pul xərclənir. Yəni bu kontekstdə yanaşsa o heç bir şeyə lazım olmayan bir maliyyə vəsaitidir Azərbaycan üçün.
Elxan Mehdiyev, Dövlət Departamenti 2009-cu ilin büdcəsində Ermənistan üçün 300 min dollar, Azərbaycan üçün 900 min dollar istəyib. Bu pullar beynəlxalq hərbi təlim və təhsil üçün nəzərdə tutulub. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, bu məbləğ o qədər kiçikdir ki, Azərbaycan bundan imtina da eləyə bilər.
Bəhanə ki, Azərbaycan o yardımları hərbi istiqamət üçün istifadə edir, tamamilə cəhəngahdır. Azərbaycan əvvəla ABŞ-dan aldığı yardım çox məhduddur və birinci növbədə Azərbaycanın siyasi sistemin inkişafına, demokratiyanın inkişafına, insan haqları ilə bağlı, sonra mina təmizləmə işlərinə yönəlib və yenə də deyirəm, onun məbləği məhduddur. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı keçib, bu cüzi və lazımsa Azərbaycan o pullardan lap imtina da eləyə bilər.
Rasim Musabəyev, Buş administrasiyası xarici hərbi yardım paketində də Azərbaycan üçün 3 milyon dollar nəzərdə tutur. Amma Ermənistan üçün də eyni məbləğin ayrılması planlaşdırılıb. Bu pullar da hərbçilərin təlim və təchiz proqramlarına xərclənməlidir.
Ruzana Rəşid qızını dinlədik.
Tanınmışlar. Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam edəməsələr ölərlər. Mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmış. Özünün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox dəqiqəsiz hərəkətdir. Mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Dinləməyi unutmayın.
Qənimət Zahiddir. Bu dəfə İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikasının qonağı. Bu müsahibə bir qədər əvvəl götürülmüşdü. Yeri gəlmişkən, dünən Qənimət Zahidin yoldaşı xanımı onunla görüşüb. Həbsxanada Ayanda Mürsəliyeva bildirir ki, vaxtını səmərəli keçirir Qənimət Zahid. Kitab yazır Azərbaycanla, ölkədəki vəziyyətlə bağlı. Həbsxanadakı fikirləri ilə bağlı görüşün sonunda soruşdum ki, kiməsə nəsə demək istəyirsən, mən əllərini göyə qaldırıb bircə bunu dedi. Əlməz vicdanın böyük heykəli. Az sonra xəbərlərdən sonra tanınmışların qonağı Qənimət Zahid olacaq.
İndi isə əsas xəbər başlıqları. Dünən axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar.
Azərbaycan Amerikanın tənqidləri ilə razılaşma, prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov belə deyir.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək, müsavat deputat qrupu isə hökumətin istefasını tələb edəcəklərini bildirib.
Bugün Azərbaycanın qonşusunda İranda parlament seçkiləri keçirilir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi bir reportajımız var. Geridən baxanda ulduzlar gözəl görünür. Hətta bu yüzdən Azərbaycanda qızlara ulduz və ülkər adları da qoyurlar. Mənim həmkarım ülkər də görünür. Elə buna görə ülkər adlandırıblar. Amma yerdən baxanda gözəl və parlaq görünən ulduzlar bəzən yer üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilirlər. Onların toqquşması və ya sönməsi yerdə həyatın sonuna da səbəb ola bilərmiş, demə. Ülkər ulduzlardan danışacaq.
Yer planeti üçün təhlükəli olan iki qat ulduz mövcuddur. Bunu Sidney Universitetindən Avstraliyalı astronom Peter Tuttle iddia edir. Söhbət günəşdən də 10 min dəfə parlaq və böyük iki ulduzdan gedir. Bu ulduzlar yerdən 8 min ışıq ili aralıda bizim qalaktikanın mərkəzinə yaxın yerləşir. Hər iki ulduz çox sürətlə ümumi olan ox ətrafında fırlanır və toqquşmaya yaxındılar. Bu ulduzlar Wolf-Rayet sinfinə aid edilir. Bu sinfə aid olan ulduzlar isə parlaq və böyüklüyü ilə fərqlənir və son dərəcə qısa vaxt ərzində öz enerjilərini sərf edirlər. Sözü gedən ulduzlar qısa ömürlüdürlər və sönən zaman küllü miqdarda enerji buraxırlar. Ulduzların sönməsi 100 min il ərzində hər an baş verə bilər. Partlayış zamanı çox güclü qamma şüalaması yarana bilər. Astronomların hesablamalarına görə şüalamanın gücü günəşin enerjisinə üstün gələcək və bu enerji bir neçə saniyə və ya dəqiqə ərzində ayrılacaq. Enerji partlayışı bütün kainatda eyni səviyyədə yayılmayacaq, yalnız bir istiqamətdə yönələcək. Astronomlara görə yer planeti də məhz bu istiqamətdə ola bilər və əgər bu qamma partlayışı yerə gəlib çatarsa, bu fəlakət deməkdir. Yerin azon qatının 25% məhv olacaq və o zaman yer planeti kosmik ultrabənövşəyi və kosmik şüalardan müdafiə oluna bilməyəcək. Bütün bunlara baxmayaraq, astronomlar qeyd edirlər ki, hələ narahatçılıq üçün elə bir səbəb yoxdur. Hazırda tədqiqatlar davam etdirilir. Astronomlar enerji və qamma partlayışının istiqamətini dəqiqləşdirməyə çalışırlar.
Ülker Akif qızı ulduzlardan danışdı. Xəbərətər verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir də hava haqqında məlumatı nəzərdən keçirək.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, arabir yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 9-11 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış